to play.
Hello, Milane. Što su sumničaju ovi drugovi Markis i Borkis?
Go ahead. Make my day.
I see dead people.
Promam si koliko puta sam rekao da ovdje nema duvanja.
Frankly, my dear, I don't give a damn.
Strazo! Pa ja sam fin, gospodin čovjek. Pa neću da delim ovu čeliju sa manijacima.
Jeste li slušali ovaj film?
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Jeste li slušali ovaj film? Vreme je za novo izdanje emisije u kojoj ćemo se baviti filmskom muzikom, imati prilike da čujemo možda i neke filmske vesti, da se pozabavimo malo novitetima i sve to spakovano u 60 minuta. Dobro, možda neki minut manje. I da ne bismo mnogo dužili, da odmah krenemo sa novitetima, sa filmovima koji su jedan je stigao do duše već u avgustu, a vidim da je dosta privukao pažnju domaćih filmofila na društvenim mrežama. Mnogi ga pominju, reč je o filmu Alfa. Smešten u preistorijsku prošlost, o jednom mladom čoveku koji pokušava da se vrati do svoje kuće ili pećine, pošto je bio razdvojen od svog plemena tokom lova na buffalo, a ono što je interesantno, to je kog će pratioca tu da stekne. Interesantno je da u filmu dijalog koji se može čuti s vremena na vreme, ali ga ima stvarno jako malo, je opet jedan kompletno izmišljen jezik. Ne vjerujem da će biti tako poznat ili popularan kao što je recimo klingonski u Zvezdanim stazama, ali eto, interesantno je znati. Međutim, ovaj film, za mnoge će ovo biti nažalost, ne nosi onu oznaku da nijedna životinja nije povređena tokom pravljenja ovog filma. Naime, četiri bizona su stvarno ubijena da bi bila iskorišćena u toj sceni u kojoj se skida koža sa bizona. To jednostavno izgleda nije nikako moglo drugačije da se uradi. Dakle, muzika prvo iz tog filma, a onda svima dobro poznat, ili makar većini dobro poznat, Krcko Oraščić, ali ovog puta je reč o filmu koji nam stiže sa malo onako pomešanim inspiracijama. I generalno uzev priča ovoga puta prati jednu mladu devojku koja će biti prebačena u magičan svet gde će biti armija miševa i sve one dobre stvari poznate na koje smo navikli u priči o Krcku Oraščiću. A inače, ime glavne junakinje dolazi iz knjige Aleksandra Dima, po kojoj je bio inspirisan balet Krcko Oraščić, dok recimo ime njene majke, Marije, dolazi iz priče E.T.A. Hoffmana. Tako da postoji tu jedan mali miks. U svakom slučaju, ono što prvo slušamo u današnjem izdanju emisije Jeste li slušali ovaj film, muzika iz filma Alfa, Joseph Sedbasi i Alfa Follows, a potom zajednički duo Andrea Bocellija i Matteo Bocellija, Fall on Me, iz nove verzije Krcka Oraščića.
I thought sooner or later the lights up above will come down in circles and God made a love. But I don't know what's right for me, I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight. But with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your light. With all your light. With all.
What your heart wants to know. Don't give up hope, for I know you are close. And all you have ever dreamed, wished you could ever be, is waiting to find you wherever you go. Believe in yourself every step that you take. Know I am smiling with pride every day. My love will forever be stronger than stone. Don't be afraid, you are never alone. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your might. With all your light. With all your light. With all your light. I close my eyes and I'm seeing you everywhere.
I step outside. Like I'm breathing you in the air.
I can feel you're there.
I dobro, pošto smo preslušali te novitete, filmove koje do duše još ne možemo gledati u našim bioskopima, da se okrenemo predlozima i to vašim. 064-0202-200 SMS poruke, gde možete naravno tokom emisije da pošaljete neko vaše podsjećanje na neku muziku iz interesantnog filma, bez obzira da li je reč o konkretnoj numeri ili vam čisto padne na pamet da ste u nekom filmu čuli baš neku interesantnu pesmu, pa mi ćemo se potruditi da je pronađemo. A inače, tokom nedelje imate i Facebook stranicu. Jeste li slušali ovaj film, možete uvek i tamo da svratite i da ostavite ili predlog ili da vidite šta je tu postavljeno od nekih interesantnih muzičkih spotova iz pojedinih filmova. E sad, Slobodan Stanić nam je predložio da se podsjetimo filma Black Rain i želeo je da čuje Iggy Popa Living on the Edge of the Night. Pa je to prvi predlog koji ćemo dakle slušati večeras. Podsjećanje samo da je reč o dva njujorška policajca koji su uhapsila Yakuza. To je dakle u osnovi radnje ovog filma, a u filmu je glumio Yusaka Matsuda i to je bila njegova, nažalost, posljednja filmska uloga. Imao je rak koji će ga odneti nekih svega par nedelja, pošto je bilo završeno snimanje ovog filma, imao je samo 40 godina i bukvalno ovaj film je posvećen njemu. A potom slušamo predlog, neko je predložio da se podsjetimo malo filma Cat People, dakle Ljudi mačke iz 1982. godine. Naravno, David Bowie i čuvena tema Cat People ili Putting Out Fire, a o ovom filmu film je režirao Paul Schrader, glavnu ulogu Anastasija Kinski i dalje važi ta glasina da su imali, tj. Da su bili u vezi tokom produkcije ovog filma, ali do dana današnjeg nije baš definitivno potvrđeno. Ono što je interesantno vezano za reditelja Paula Schradera, često umemo da čujemo da su glumci imali probleme sa alkoholom, sa drogama, pa da je zbog toga bilo nekih onako čudnih situacija na snimanju. U ovom slučaju Paul Schrader je jednog dana bio toliko pod dejstvom određenih supstanci da je odbio da izađe iz svog trailera, tako da je ceo dan snimanja bio izgubljen. Naravno, na kraju je film snimljen, a mi ćemo sada slušati prvo Iggy Popa, potom Davida Bowie.
Just my life. So you live. so green. I can stare for a thousand years, colder than the moon. It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long. And I've been putting out fire.
Fire!
jeste li slušali ovaj film? Od 17 do 18 svake nedelje mi smo slušali malo vaše predloge, sada ćemo se vratiti na jednu vest koju smo već obradili, ali da tako kažemo da je muzički dovršimo. Naime, pričali smo o tome da glumica Keira Knightley ne dozvoljava svojoj ćerki da gleda Pepeljugu i malu sirenu, reč je o trogodišnjoj ćerki Eddie Natalie Wrighton. Dakle, zbog negativnog uticaja koje bi mogli da imaju na nju. Međutim, tada je Keira Knightley izjavila da naravno nisu svi Disneyevi filmovi zabranjeni za njenu ćerkicu i rekla je koji su njeni lični favoriti. Dakle, smatra da u samom filmu su ženski likovi predstavljeni na adekvatan način, tako da su tu filmovi U potrazi za Dori, Zaleđeno kraljevstvo i Moana. Pa, evo, danas ćemo upravo slušati muziku iz tih filmova, ne one ubedljivo najpoznatije pesme, ali U potrazi za Doriju iz film iz 2016. godine predstavit će Sia sa numerom Unforgettable. Zatim iz Zaleđenog kraljestva nam dolaze Christine Bell i Santino Fontana i Love is an Open Door, a potom cela glumačka postava koja u filmu Moana peva pesmu Where Are You? Dakle, vreme je za, uslovno rečeno, dečije filmove i možda ne baš toliko dečije pesmice.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though new or far, like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me, never before has someone been more unforgettable in every way. Unforgettable too.
Searching my whole life to find my own place, And maybe it's the party talking or the chocolate fondue.
But with you,
I found my place.
I see your face, and it's nothing like I've ever known before. Love is an open door. Love is an open door.
Crazy.
What?
We finish each other's
sandwiches.
That's what I was gonna say.
I've never met someone who thinks so much like me. Jinx again. Our mental synchronization can have but one explanation.
You
and I
were
just meant to be. Say goodbye to the pain of the past. We don't have to feel it anymore.
Love is an open door. Say something crazy. Will you marry me?
Can I say something even crazier? Yes.
Moana, make way, Moana. It's time you knew the village of Motunui is all. Dancers are practicing, they dance to an ancient song.
Who needs a new song if someone's all we need?
This tradition is our mission, and Moana, there's so much to do. Don't trip on the terror route,
that's all you need.
We share everything we make, we joke and we weave our baskets. The fishermen come back from the sea. Don't walk away, Moana, stay on the ground now. Our people will need a chief, and there you are. There comes a day when you're gonna look around and realize happiness is where you are. Consider the coconut, consider its trees, each part of the coconut, that's all we need.
We make our nets from the fibers,
the water is sweet inside.
We use the leaves to build fires, cook up the meat inside.
Consider the coconuts, the trunks and the leaves.
The island gives us what we need.
That's right, we stay. We're safe and we're well provided. And when we look to the future, there you are. You'll be okay. In time you'll learn just as I did. You must find happiness right where you are.
I like to dance with the water, the undertow and the waves. The water is mischievous, ha! I like how it misbehaves. The village may think I'm crazy or say that I drift too far. But once you know what you like, well, there you are. You are your father's daughter. Stubbornness and pride. Mind what he says, but remember, you may hear a voice inside. And if the voice starts to whisper, to follow the farthest star, Moana, that voice inside is who you are. We
weave our nets from the fibers, to build fires,
the village believes in us. The village believes
the island gives us what we need,
and no one leaves.
So here I'll stay, my home, my people beside me, and when I think of tomorrow,
there we are.
Beograd 202 i emisije ste li slušali ovaj film 064-0202-200, otvoren naravno za vaše predloge kad u pitanju filmska muzika, filmske teme, i mi ćemo se opet sad u ovom trenutku malo vratiti nekim vašim predlozima. A to će biti ono što su predložili Mladen iz Kragujevca i Cole iz Trepaje. Dakle, Mladen je poželio da odgledamo film Borilački klub, film iz 1999. godine, i da čujemo zapravo pesmu grupe Pixies, Where is my mind, koja se čuje u ovom filmu. A ono što je izuzetno interesantno je ideja za ovaj film. Autor priče, Chuck Palahniuk, je došao na ideju za svoj roman nakon što je bio pretučen na jednom putovanju, kada je iznerviran grupom kampera koja je bučno onako slušala radio, otišao da se požali i onda dobio batine. Kada se vratio kući na posao, bio je fasciniran činjenicom da niko nije pominjao to što su se i tekako i dalje vidjele masnice i ozlede koje je dobio. I svi su ga samo pitali kako ti je bilo na vikendu. Niko nije komentarisao izgled njegovog lica. I onda je Palahniuk jednostavno zaključio da ljudi jednostavno ne žele da ulaze u dublju neku interakciju sa njim i priču o tome. Jednostavno da su ljudi na poslu nisu želeli da se sprijatelju sa njim na tom nivou. Tako da je bio fasciniran tim društvenim odnosom koji je eto, na taj način otkrio, i to je upravo postala osnova za njegov roman. A kada je reč o Rockyu, pa evo i sad te priče odakle zapravo Silvesteru Stalloneu ideja da napravi priču, to je scenarijo za film Rocky, koji je kasnije uspeo konačno da proda. Naime, on je gledao jedan stvaran boks meč između Chucka Wepnera i Muhameda Alija. Boks meč koji je bio održan 24. marta 1975. godine u Clevelandu, i tada 36-godišnji Wepner je bio onako smatran za delimični talenat, ništa nešto posebno. Niko nije verovao da ima bilo kakve šanse protiv Muhameda Alija i niko naravno nije očekivao da Wepner istraje u ringu duže od 3 runde. I prošle su te 3 runde, ljudi su postali sve više šokirani, jer je Wepner čak uspeo da Alija baci na pod. Tačnije da i tekako, doduše to se desilo u devetoj rundi. Dakle, ceo boks meč, sve ono što se odigravalo je naime ono što je kasnije Silvestera Stallonea inspirisalo da napiše film i faktički na neki način da prepriča tu borbu, samo da svog junaka stavi u ulozu Chucka Wepnera, ali da ne piše o Wepneru. Dakle, Wepner je naravno bio žestoko isprobijan, bio mu je polomljen nos, razbijena arkada, ali na kraju je izgubio negde u 15. rundi, znači posle nekih 19 sekundi je bio tehnički nokaut. To se naravno nije baš tako desilo u scenariju koju je napisao Silvester Stallone. Ono što je interesantno, da ova prava priča o Chucku Wepneru i Muhamedu Aliju je došla tek mnogo, mnogo godina kasnije na filmsko platno u filmu Chuck iz 2006. godine, i koji onako lepo napominje da je film inspirisao Rockya. E sad, pošto slušamo prvo Pixies-e i Where is my mind iz Borilačkog kluba, slušat ćemo onda i čuvenu temu iz filma Rocky Gonna Fly Now.
Stop! We'll be right back.
I sada posle vaših predloga i muzičkih želji iz filmova dolazimo do jedne jako interesantne vesti koju ćemo muzički ilustrovati, a koja je na neki način, film je nastavak muzike u ovom slučaju, iako su paralelno nastajali. Naime, najavljeno je da će se dugo očekivani dokumentarni film o legendarnoj Aretha Franklin imati svoju premijeru u Njujorku, i to 46 godina nakon što je snimljen. Reč je o filmu Amazing Race Sidneya Pollacka iz 1972. godine. Film je tada snimljen, ali jednostavno nije nikako bio montiran. Film će imati svoju premijeru sutra, dakle 12. novembra, na festivalu dokumentarnog filma u Njujorku. Nažalost, kraljica Soula neće moći da ga vidi, preminula je od raka u avgustu ove godine u 76. godini života. I sad, možda interesantno pitanje, zbog čega nešto što je snimljeno 72. godine nije imalo svoju premijeru tada ili godinu dana kasnije? Pa, evo zašto. Dakle, film je snimljan, taj dokumentarac, tokom dve noći u baptističkoj crkvi u Los Angelesu, gde je Aretha Franklin snimala svoj album Amazing Grace. Reditelj Sidney Pollack, koji je kasnije dobio Oscara za film Out of Africa, je napravio jednu malu grešku tokom tog snimanja, koja je koštala bukvalno filma svoje premijere 46 godina. On je napravio 20 sati materijala, što i ne bi bio toliko problem. Međutim, nije koristio onu čuvenu tablu, koja padne pre određenog snimka. Naime, ona je u to vreme imala izuzetan značaj za montažu zvuka. Bez nje je bio, ali, neverovatan problem uklopiti zvuk. A kad imate 20 sati materijala, to onda stvarno postaje fascinantan problem. Jednostavno, niko nije želeo da se bavi time i da pokušava da vadi delove snimaka i da onda potom tu pronalazi koja je pesma korišćena i da sve to uklapa. Tek ovo digitalno vreme je omogućilo ljudima da to, da tako kažemo, na lakši način relativno urade, i zbog toga tek sada nam stiže dokumentarac o te dve noći i izvođenju svih onih pesama koje je Aretha tu otpevala u dokumentarnom filmu koji se zove, kao album koji je davno objavljen, Amazing Grace. A mi iz ovog filma slušamo Aretha Franklin u numerama Climbing Higher Mountains i Old Landmark.
Climb me, 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 clim
I tako dolazimo do kraja današnjeg izdanja emisije. Jeste li slušali ovaj film? Za sam kraj smo ostavili jedan Goksijev predlog, a vi naravno razmislite do sledeće nedelje šta bi to još mogli da slušamo, pa nam naravno pošaljite putem SMS-a sledeće nedelje kada bude išla emisija, a tokom same nedelje, dakle, uvek možete da iskoristite mogućnosti Facebook stranice Jeste li slušali ovaj film. Već za par minuta sa vama će biti nova ekipa u imitaciji, a mi ćemo slušati muziku iz filma koji se pojavio davne 1977. godine. Reč je o erotskoj, pa ne možemo da kažemo komediji, ali definitivno erotskom filmu Grčke smokvice. Prikazivao se nekad i u beogradskim bioskopima i u bioskopima bivše Jugoslavije. A reč je o filmu u kojoj jedna mlada devojka treba da ide na školovanje u Minhen, međutim on umesto toga odluči da putuje autostopom po Grčkoj. I naravno imaće brojni niz pustolovina, bit će zavođena od različitih muškaraca, ona će se ipak na kraju odlučiti samo za jednog od njih. I ovaj film, Grčke smokvice, verovali vi ili ne, je predstavljao jedan od najpopularnijih filmova tog svog vremena, tamo negde kraj 70-ih godina. A zapravo o njegovoj popularnosti govori jedna interesantna činjenica. Pretpostavljam naravno pre svega Nemačka, Austrija i to govorno područje. Naime, 1990. godine kreće satelitski program RTL. Emitovanje tog filma je bila jedna od najgledanijih emisija u istoriji Nemačke televizije. Dakle, slušat ćemo Gerharda Heinza u numeri Fly Away Girl iz Grčkih smokvica. Jeste li slušali ovaj film?
Thank you. sky.